гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма Макью энд Партнерс падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялаў гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Вось якія тлумачэнні даў нашаму раду юрыст фірмы Мэтью Джуры.
Універсальная юрысдыкцыя ў значнай ступені вызначаецца міжнародным правам. Пэўныя злачынствы падлягаюць універсальнай юрысдыкцыі. Гэтыя злачынствы ўключаюць катаванні, захоп закладнікаў, іншыя злачынствы супраць гуманнасці, такія як рабства, ваенныя злачынствы і генацыд. Паводле канвенцыі супраць катаванняў, нацыянальныя ўрады маюць права распачаць крымінальны пераслед супраць любога, хто падазраецца ў здзяйсненні катаванняў і прыбыў на тэрыторыю іх юрысдыкцыі.
Падрабязнасці гэтай тэмы пазней у эфіры, а таксама на нашым сайце. Сёння міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з трыбуны Генасамблеі ААН. Яго прамова гучала па-руску і працягвалася 16 хвілінаў. Упор свайго дакладу Мартынаў зрабіў на неабходнасці глябальнай стратэгіі супраць хаосу і назваў свае шляхі выхаду, у тым ліку ўмацаванне міжнароднага права. Ён асудзіў таксама міжнародныя санкцыі супраць Кубы і Беларусі.
Беларусь также стала объектом не только нападок, но и экономических санкций за выбор, который белорусский народ сделал на выборах своего президента.
Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў выказаў заклапочанасць сваёй краіны з нагоды амерыканскіх плянаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе, заявіўшы з трыбуны ААН, што патрэбныя цвёрдыя прававыя гарантыі таго, што разгортванне не парушыць стратэгічны і рэгіянальны ядзерны баланс. У Варшаве ля будынку, дзе праходзіць штогадовая нарада АБСЕ наконт датрымання сябрамі гэтай арганізацыі правоў чалавека, прайшоў пікет у абарону беларускага правабаронца Алеся Бяляцкага. У пікеце бралі ўдзел грамадзяне Беларусі, Расіі, Казахстану, Нарвегіі, Украіны. Яны трымалі плакаты з надпісамі «Свабоды Бяляцкаму» і «Свабоду палітвязням». У Киеве на процессе по справе экс-премьерки Украины Юлии Тимошенки дзяржабвінаваўца запатрабаваў прыгаварыць яе до 7 гадоў зняволення. Абвінавачанне таксама настойвае на тым, каб Тимошенку ў дадатак да гэтага пазбавілі права займаць дзяржаўныя пасады на працягу 3 гадоў, як яна заплаціла не толькі судовыя выдаткі, але і страты, нанесеныя кампаніяй «Нафтагаз Украіны», нібыта нявыгаднымі газавымі кантрактамі. Тимошенко со своего боку заявила, что у суде нема правосуддя. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск международных поведомлений. Наша программа протягивается.